Vaheburayo ifungu lya mnane. Lelo muhayo muhanya gwazieni izyo tuliziyomba guligiki. Tulinawe muhoze muhanya wa mtindo gwenugu. Homwene wikalile hamulila gwisumbili ya mtemi wa mwirunde. Mukumba wa hasondo na wihema lyalole yene. Holiene goko walikomaga na ngo munu. Kwisi kila muhoze muhanya alitolwa kegele afumye fipanwa na fitambo. Kunguno yeneye yele mdima mwenu uyu nawe ave nacho cha kufumia. Lelo ulu wabagi mulewe lelo mbe wabagi akabile muhozia. Kunguno baliho wako fifumia fipanwa kete sinhama zileila gila. Na vena wabaletu mama kumkolani na kinziminzimi chagena ya gamwe lunde kete simose walagila gwana mulungu. Aho wakowa gakwelewezi ya ihema kwisi wahaya.
Wikomye kigele ugawezi gose kumukolani. Hogwene gole kivagwa kuwako kulugulu.
Alisi lelo uyu wapiva kwa butumami wukumuku muno. Kwisi alimfungi wilagano isoga. Holi ene liyake ndekwa kuigulia na malagano masoga muno. Kwisi ulurieni luriambele liyawagi liligele kemelo. Mbe hakako vilwe hanu kuli yao vili. Alesi muku wana ipu vyoko wawo alihaya.
Lolagi, siku ziliza alihaya guku. Aho ndaveziye ilagano ipya, navamu numba ya mwa Israeli, navamu numba ya mwa Yuda. Ngo kitisi ilagano ilo naliveza ja, navansawo mulu siku ulo. Aho navadimaga makono kubafumia kunsi ya Misiri. Kwisi wakajamile mwila ganuliane. Nane nkavadili lile uhaya guku. Kwisi lieni ili lili ila gano holiene. Ndalivezie na vamu numba ya mwa Israeli. Hanu manansi kuzieni izyo alihaya guku. Ndazitule nhamaziane mumi igani kogawo. Na ndazitone mumi oyoziavo. Nane ndave mulungu wavo. Navo valave vanu vane. Navo valaleke kuihembeka. Kila munu na muzengano wakwe. Nolo kila munu na muduguye mkuyomba. Umumaniche guku. Kwisi vose wakumumanicha. Kufuma mudo kusika muhanya. Kwisi ndave nakisa kumavusumule gavo. Na ndaleke kugizu kila hangi mavuke na guzi gavo.
Mkuyomba. Ila gano ipia wali na malu kizeri ambele. Alesi echo chakale na chasakali le kelebehe kuingika.